Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Mercredon alla dudec duan de maio 2019, bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Por pregi, ni devas farigi malgrandai, porque la Sancta Spirito venu en nin, cae gvidu nin en la pregiado. Per citiui vortoi, Papo Francisco concludis ci matene la serion da pastistai instruoi pri la patronia dum la mercreda generala audienzo.
Iesuo, diris comence la Papo, malcascias al ni la patron, cae donas al ni intimezzon cun li. Francisco memorigis che la maestro ne lasas al ni formulon, por ripeti mecaniche. Chie lo casas por ciu vocia pregio, per la parolo de Dio, la Sancta Spirito instruas alla la filoi de Dio, pregi alla la patro. En la Evangelioi estas multai pregioi de Jesuo alla la patro, ciui elvocas la texton de patronia.
El tiui pregioi la papo citis unue tiun faritan en la olivarba giardeno, ciam Jesuo diris alla patro, tamen estu ne tio cion mi volas, sed cion vi volas, aludante sian baldauan passionon. Ciel eblas ne reconien citiu pregio, commentis Francisco, spuron de la patronia. Mese de mallumo, Jesu alvocas Dion per la nomo Abba, patro, cun filezza confido, cai, quancam spertante timon cai angoron, li petas che plenumigiu li avolo.
En aliai partoi de la Evangelio, daurigis la Papo, Iesuo insistas cun siai discipli porque ili culturu spiriton de pregiado. La pregio devas esti insista, cae precipe gi devas enteni la memoron de la fratoi, precipe ciam oni travivas malfacila in rilatoin cun ili. Iesuo diras, ciam vi staras pregiante, pardonu se vi havas ion contrau iu, porque ancau via patro, ciu estas en la cielo, pardonu al vi, via in eraroin.
Ancau en citiu el diro, aldonis Francisco, ni reconas re echon de la patronia, sed la cef rolulo de ciu cristana pregio estas la Sancta Spirito. Ni neniam povus pregi, sen la forto de la Sancta Spirito. Estas li ciu pregias en ni, cae animas nin por pregi bone. Ni povas peti alla Spirito, instrui nin pregi, char li estas la cef rolulo, ciu faras veran pregion en ni. Li blovas en la coron de ciu el ni, ciui estas discipoli de Jesuo, filoi de Dio, ciui ni vere estas per la bapto.
Aliain foioin, tamen, Jesuo usis esprimoin certe for el la texto de patronia. Sur la cruzo, exemple, li rediris la comensain vortoin de Psalmo 22. Mia Dio, cial vi forlasis min? Ciu la ciela patro povas forlasi sian filon? Ne certe. Cai tamen, la amo al ni peculoi conducis Jesuon gis tiu puncto, sperti la forlason de Dio, char li prenis sur si ciuin niain pecoin. Sed anca uen tiu angoro plena ec crio, restas mia Dio, mia Dio. Cai en tiu mia estas la kerno de la rilato cun la patro, la kerno de la credo cai de la pregio.
Ien cial, ec de citiu kerno, la cristano povas pregi en ciu situazio, li povas usi ciu in pregioin de la Biblio, precipe de la Psalmoi, li povas ancau pregi per la multegai esprimoi, ciui dum la iarmiloi fontis la coroi de la homoi, cai alla patro ni neniam cesu raconti pri niai fratoi cai fratinoi en la homezzo, porque neniu el ili, precipe la malriciuloi, restu sen consolo cae sen parto de amo.
Concludante la serion da pastistai instruoi pri la patronia, Francisco invitis la ceestanta infideluloin rediri la pregion de Jesuo. Mi vingloras, o patro, estro de la cielo cae latero, che vi cascis cition for de sagiuloi cae prudentuloi, cae mal cascis alla etuloi. Por pregi ni devas farigi malgrandai, porche la Sancta Spirito venu en nin, cae nin gvidu dum pregiado.
Fine dell'audienzo, Francisco memorigis che, post morgau vendredon, la Ecclesio celebros la feston de Maria Helpantino de la Cristanoi, honorata in Cinio, c'è la pilgrim loco de Nia Signorino de Shenshan. Citiu felicia ocaso, li diris, permesas al mi esprimi, specialan proximezon, cae amon, al ciui catolicoi en Cinio, ciui, mese de ciutagai, penado cae el provoi, daure credas, esperas, cae amas. Carai fideluloi en Cinio. Nia ciela patrino helpu vin ciuin esti attestantoi de caritato cae fratezzo, conservante vin ciam unuigitai en la cunulezzo della universale ecclesio. Mi pregias por vi, cae mi benas vin.
Do la papo necessas pregi por la unuezzo della ecclesio en Cinio. Positivae signoi ocasis post la historia interconsento della 22 de septembro 2010 inter la Sancta Seggio cae Cinio. La lastai pascai celebroi ocasis pace en la tuta lando.
Ancora udum la generala audienzo salutante la franclingva in pilgrimuloin, Francisco memorigis la hispanan missiistinon cruele mortigitan en villaggio Nola, en Centra Africa Respublico. Mi desiras memorigi cun vi hodiau lidiris, fratinon Ines Nieves Sancho, sepedec sep iarajan educistinon de malriciai knabinoi dum iardecoi, ciu estis cruele mortigita en Centra Africo, giuste en la loco, cie sci instruis al knabinoi Cudri, plia virino, quiu fordonas sian vivon por Jesuo, dum la servo al malriciuloi.
Ce estis, hodiau en Plazzo Sancta Petro, mese de la fideluloi, Denis Mukwege, ginecologo cae activulo de Congolando, quiun post la audienzo Papo Francisco salutis. Li fondis la hospitalon Panzi, en Bukavu, en 1998, por assisti virinoin victimoin de sex perforto, autentica plago en lia lando. Pli ol 40.000 congolandai knabinoi cae virinoi estis curazitai de li gis nun. Li estas taxata la plei grava faculo concerne resanigon de psicologiae cae fisicae damagioi causitai de sexa perforto. Pro sia batalo por defendi la homa in raitoin, en 2014 li ricevis premion Sakharov della Europa Parlamento, cae pasintiare la Nobel Pace Premion.
Che nun aliai informoi, solenigias hodiau la internazia tago por biodiversezzo. Por ocase, Papo Francisco publicigis jenan twitteran messagion. Ciu creitajo havas funzion, neniu estas superflua. La tuta universo estas linguaggio della amo de Dio, delia nemesurebla amo al ni. Grundo, acvo, montoi, ciu estas careso de Dio.
La internazia tago celas sentivigi pri la necesso defendi la biodiversezzon per changio de viv stilo cae consumado.
Damasco en Sirio ne existas pazzo, decoi da civiluloi mortis dum la lastai dudekvar horoi pro la bombado de Basaro en mercato de regiono Idlib, en la nord-occidento de la lando. Tie la registarai trupoi, cun la subteno de Russlando, batalas por concheri la lastain territorioin de la ribeluloi. Usono suspectas che la armeo de la regimo de Bashar al-Assad usis de nove chemiain armiloin, jen kial Washingtono anon sis rapidan kai taugan respondon contra ula regimo.
Eblezzo, quiu consistigas shangion, compare cun tio, quion diris la usona presidanto Trump. Li annonsis la forigon de la usona e trupoi el Sirio post la malvenco de la sin nomanta Islama Stato.
Giacarto, hierau la balota commissiono de Indonesio annonsis che presidente Joko Widodo venkis la nazia in balotoin per 55.5% de la vocioi. Presidente Jokowi, 57 iaraja, ufficiale commensis sian duan ofiz periodon. La proclamo della commissiono postulas la aprobon de ambau candidatoi, sed la partio de la nevenkinto iam apelaciis contra la resulto ce la constituzia cortumo. Carega Frato, in mia programma estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.